Policija kaut kad iepriekš ziņoja, ka maija beigās mums būs uz ceļiem atkal fotoradari. Maija beigas, tūlīt beigsies.
Runa ir par pārvietojumiem fotoradariem, kas ir policijas rīcībā 4 jau no 2007. Gada, kur skaidrs nevar strādāt vienkārši non-stopā. Viņi ir attiecīgi jāpārbauda, jākalibrē, un līdz ar to mēs runājam par šiem fotoradariem. Un, kā jūs varbūt zinat, valdība konceptu atbalstīja to finansējumu modeli un virzību, kā CSDD proti uz deleģējumu līgumu pamata. Es ceru, ka tuvākā laikā jau iesāks procedūru, lai pirmie 20 fotoradari parādītos stacionāri uz Latvijas ceļiem atkal. Šajā gadījumā, manuprāt, nevarētu būt vairs pretenzijas par vietu izvēles caurspīdīgumu un pamatotību, jo tur tiek iesaistīti, nu, praktiski katrs, kas ir gribējis, kas ir definējis sevi kā eksperti, ar viņu viedokli tik skatīt, un katrā ziņā arī satiksmes ministrijā, kas ir šī ceļa satiksmes padome, tur tas tika prezentēts, un nevienu iebildumu mēs neseņēmām.